Labrīt, godējami kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sākām Saeimas kārtējo 28. Oktobra sēdi. Pirms izskatām dienas kārtību. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Brigmaņa, Kalniņa Breša, Skujiņa un citu iesniegumu, kurā viņi lūdzu Saeimas deputāta kārtības ruļa 51. Panta kārtībā lūdzu izdarīt izmaiņas 2004. Gada 28. Oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un pirms prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem izskatīt sekojošus likumprojektus un lēmumu projektus. Pirmais – likumprojekts grozījumā likumā par budžetu un finansu vadību. Otrais – likumprojekts grozījumā likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Trešais – likumprojekts grozījumā likumā par akcijas nodokli. Ceturtais – likumprojekts grozījumā likumā par pievienotās vērtības nodokli. Piektais – likumprojekts grozījumā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Sestais – likumprojekts grozījumi administratīvas teritorijas reformas likumā. Septītais – likumprojekts par valsts budžetu 2005. Gadam. Astotais – lēmuma projekts par kārtību kādā noformējuma priekšlikuma 2005. Gada valsts budžeta likumprojekta paketei otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis grozījums ir izdarīts dienas kārtībā. Nākošais ir saņemts deputātu Circens, Latkauska, Kampara, Kantāns un Šedurska lūgums. Lūdzam iekļaut Latvijas Republikas Saeimas 2004. Gada 28. Oktobra sēdes darba kārtībā deputātu Šedurska, Druvietis, Petersana, Kļaveņa un jaunup 2004. Gada 27. Oktobra iesniegto likumprojektu grozījumu komerces likuma spēkā stāšanas kārtības likumā. Saeimas prezidijas ir nolēmis nesaīsināt šī jautājuma iesniegšanas laiku, vai deputātiem ir cits viedoklis? Ja deputātiem ir cits viedoklis, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režimu un balsojam par termiņu saīsināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 4 neviens neatturas, termiņš ir saīsināts. Tagad, cienījumā kolēģi, mums jābalso par šai jautājuma likumprojektu grozījumu par komerces likumu spēkā stāšanas kārtību likumā par iekļaušanu darba kārtībā. Vārdu lūdzu deputāts Kārlis Šedurskis. Viņa rīcībā 5 minūtes.
Godātie kolēģi, šeit, protams, var stundām ilgi skaidrot, bet var pateikt arī ļoti īsi un 5 minūtes tam nav vajadzīgas. Ir ļoti nopietna problēma sakarā ar to, ka komerces likuma spēkā stāšanās kārtības likumā ir paredzēts 31. Oktobris kā beigu termiņš zinātnisko institūciju, kas šobrīd ir bezpēļņas organizācijas reorganizācijai. Šobrīd Saeimā ir atvērts zinātniskās darbības likums, kura pārejas noteikumos ir noregulēta šo iestāžu turpmākā darbība komerces likuma ietvaros. Jo savulaik komerces likuma autori bija aizmirsuši acīm redzot, ka mums ir tādas lietas kā zinātniskie institūti, kas principā nav ne komerces sabiedrības, jo zinātnieki nav komersanti, ne arī aģentūras, jo zinātnieki nav arī aģenti. Šobrīd mums ir ļoti laba iespēja atlikt par vienu gadu termiņu, kurā ir jāreģistrē jaunajā komerces reģistrā zinātniskās institūcijas, un šajā laikā mēs varam perfekti pabeigt zinātniskās darbības likumu, kur visas šīs normas būs noregulētas. Tāpēc es ļoti aicinu iekļaut šodien dienas kārtībā šo jautājumu, un šodien arī balsot par šī grozījumu nodošanu juridiskai komisijai. Paldies.
Paldies, vai kāds runās arī pret? Nav lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par minētā likumprojekta iekļaušanas dienas kārtībā. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret un atturas nav, tātad iekļauts dienas kārtībā. Tātad sākam izskatīt 28. oktobra dienas kārtību. Kā pirmais ir likumprojekts grozījumā likumā par budžetu un finansu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finansu komisijas vārdā deputāts Gundars Bērziņš.
Budžeta komisija izskatot likumprojekts, kas ir budžeta paketē un pašu 2005. Gada budžetu, aicinājot atbalstīt un atzīt par steidzamu.
Minētais un visa paketes kopumā ir ierosināts kā steidzami, līdz ar to mums ir jābalso par steidzamību. Katram likumprojektam atsevišķi. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par steidzamību minējumu likumprojektam. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 30 atturas 7 lēmums ir pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījuma likuma par uzņēmumu ienākumu nodokli arī ir nepieciešams balsojums par steidzamību. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 25 atturās 11 lēmums pieņemts. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 28 atturas 13 lēmums ir pieņemts. Nākošais ir grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli izskatīšanu un pieņemšanu steidzamības kārtībā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 30 atturās 13 lēmums pieņemts. Nākošais grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas 13 lēmums pieņemts. Nākošais grozījuma likumā par iedzīvot ienākumu nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 30 atturas 13 lēmums pieņemts. Nākošās likumprojekts grozījuma administratīvas teritorijas reformas likumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 31 atturās 18. Nav atbalstīts. Nākošais likumprojekts par valsts budžetu 2005. Gadam. Lūdzu zvanu.
Par
jābalso par atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54 pret 35, atturās 7, lēmums pieņemts. Es atgādinu, ka budžeta izskatīšana notiek pa visu paketu un atbilstoši kārtības rulēm budžeta likumprojekta paketu pirmajā lasījumā izskatām pēc kārtības šādā secībā. Pirmais ar budžetu saistītie likumprojekti, otrais likumprojekts par budžetu. Debates pirmajā lasījumā atļautas par visu budžeta likumprojekta paketu kopumā, bet balsošana pirmajā lasījumā notiek par katru likumprojektu atsevišķi. Es lūdzu komisijas vārdā deputātu Gundaru Bērziņu.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā pieņemšanu likuma projektu pavadošo budžetu.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Enārs Repša.
Augstgodātie klātesošie, par valsts budžetu. Valsts budžets ir viens no instrumentiem, kā valdība īsteno politiku. Taiskaitā valdības un finanses ministrijas pienākums ir īstenot tā saucamo fiskālo politiku, jeb budžeta politiku, kura, protams, nevar būt viena un tā pati attīstības fāzē un stagnācijas fāzē, kura nevar būt viena un tā pati apstākļos, kad inflācija ir zema un kontrolēta, un apstākļos, kad inflācija ir dubultojusies viena gada laikā, kura nevar būt viena un tā pati laikā, kad koprodukts pieaug par 8% gadā, un laikā, kad koprodukts varbūt nepieaug nemaz. Tātad, analizējot šodien iesniegto valsts budžetu, mums ir jāsaprot, kādā makroekonomiskā situācijā viņš tiek izskatīts. Un makroekonomiskā situācija, godātie kolēģi, diemžēl ir tāda, ka Latvijā šobrīd valda inflācija, kāda nav redzēta Latvijā kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem. Inflācija tuvojās 8% viena gada laikā un ir dubultojusies pēdējā gada laikā. Vēl vairāk, kam varbūt nespeciālists pievērš mazāku uzmanību, tā saucamais tekošā konta deficīts, kas ilgstoši jau ir bijis diezgan bīstamā līmenī, ap 9% gadā. Šobrīd draud dubultoties un šajā gadā sasniegs varbūt pat 18% no nacionālā koprodukta. Tas ir ļoti nepieļaujami no valsts makroekonomiskās stabilitātes viedokļa. Šajos apstākļos, kad ļoti nopietni apdraudēta ir arī eiro saulaicīga ieviešana, tieši manas iepriekš minēto apstākļu dēļ, šajos apstākļos, kad tieši vismazāk nodrošinātie, cilvēki ar vismazākajiem ienākumiem visvairāk cieš no plosošās inflācijas un no šīs valdības nespējas šo jautājumu risināt, tieši tie arī saņems vismazāk no budžeta pielikumiem un visvairāk no šī budžeta izraisītām kaitīgām sekām. Emšu valdība ir iesniegusi 2005. Gada valsts budžetu, kurā ieņēmumu un izdevumu daļas tiek palielinātas par vairāk nekā pusmiljārdu latu. Paanalizēsim, ko tas nozīmē. Vispirms ieņēmumu daļa. Lielāko daļu no ieņēmumu daļas veido ārzemju finansiālā palīdzība. Gandrīz 500 miljoni latu Eiropas naudas vai citus ārvalstu finanšu palīdzības. Pat finanšu ministri ir spiest atzīt, ka pastāv nopietna varbūtība, ka šī nauda neienāk Latvijā tā, kā tas ir plānots. Un ja viņa neienāk, tādā gadījumā budžeta deficīts, kas jau tā netiek samazināts, kļūst dramatiski augstāks. No otras puses, valdības iesniegtajā budžetā, neskatoties uz šo dramatisko izdevumu pieaugumu, faktiski netiek risināta neviena no sociālajām problēmām. Netiek palielinātas pensijas, veselības aprūpes finansējums tiek samazināts, netiek risināts denacionalizēto namu īrnieku problēmas un citas lietas. Godātie kolēģi, šajos Latvijas attīstības, tautsaimniecības attīstības apstākļos, kad es vēlreiz atkārtošu, mums ir strauja ekonomikas attīstība un ekonomika faktiski draud ar pārkaršanu. Inflācija gluži dabiski šādos apstākļos skrien debesīs un draud dubultoties. Tekošā konta deficīts apdraud valsts finanses stabilitāti. Eiro ieviešana ir nopietni apdraudēta. Šādos apstākļos mēs no jebkuras valdības sagaidītu divas lietas. Pirmām kārtām, ka budžets būs taupīgs un viņš nodrošinās deficīta samazināšanu, tajā pat laikā risinot neatliekamās sociālās vajadzības, tur, kur cilvēku sāpe ir visasākā. Tātad pensijas, tātad mazās algas, tātad denacionalizēto namu īrnieku jautājums, tātad veselības aprūpes sistēmas atalgojuma jautājums un citi. Ko mēs redzam? Mēs redzam tieši pretējo. Mēs redzam fantastiski izšķērdīgu budžetu. Valdība grasās izsviest vējā papildus 531 miljonu latu. Tā ir nauda, ar ko ļoti daudz varētu izdarīt. Taču no šiem 531 miljonu latu ne santīma neaiziet sociāli sāpīgo jautājumu risināšanai. Pensiju palielināšana, par ko savā laikā mūsu valdība bija jau pieņēmusi lēmumu, tiek apturēta. Veselības aprūpes finansējums tiek reāli samazināts, neskatoties uz kritisko situāciju. Minimālā alga, kā to ir paziņojis EMSIS, netiks palielināta. Denacionalizēto namu īrnieku problēmas nerisina vai draud uzgrūst namīpašniekiem vai pašvaldībām. Redziet, un es nerunāju tukšu, jo mūsu valdība savā laikā parādīja, kā var un kā vajag sastādīt budžetu. Protams, var dažādi kariķēt mūsu valdības stingros pasākumus, lai arī slinkus un neizlēmīgus ministrus piespiestu samazināt savus administratīvos tēriņus. Bet mēs to izdarījām. Mūsu valdība samazināja budžeta deficītu, ierobežoja tieši birokrātiskos tēriņus, tāpat laikā katru gadu par 10 latiem palielināja minimālās algas, papildus pensiju indeksācijai palielināja tieši mazās pensijas un būtu turpinājuši to darīt. Mūsu valdība veselības aprūpē vien ieguldīja pie 50 miljoniem latu, tai skaitā mediķu algām lielāko daļu un šo darbu tikai vajadzēja turpināt. Mēs būtu atrisinājuši arī denacionalizēto namu īrnieku problēmu civilizētā un tirgus ekonomikai raksturīgā veidā. Proti ar pienācīgām un pietiekami lielām kompensācijām tiem, kas ir valsts nepareizas politikas dēļ, izrādījušies par ķīlniekiem. Un mēs risinātu citas sociāli sāpīgas jautājumus, bet tā kā to demonstrēja mūsu valdība, samazinot birokrātiskos tēriņus, piespiežot arī slinkus un neizlēmīgus ministrus, rūpīgi izvērtēt savu ministriju tēriņus un tāpat laikā ieguldot sociālā sfērā. EMSIS dara pilnīgi pretējo. Administratīvie izdevumi eksplodē, tur palielinājums ir pāri par 30 miljoniem latu vien. Budžets eksplodē, pilnīgi nerēķinoties ne ar valsts interesēm, ne ar iedzīvotāju interesēm. Sociālā sfēra, pensijas, algas, veselības aprūpe nesaņem nekā no šī dāsnā budžeta burbuļa. Šāds budžets apdraud gan valsts stabilitāti, gan valsts nākotnes intereses un nav pieņemams. EMS savā valdības deklarācijā solīja nodrošināt fiskālās situācijas uzlabošanos. Tagad ir īstais brīdis, ka tas būtu jādara. EMS to nedara, neskatoties uz saviem diezgan fantastiskākajiem budžeta ieņēmumu daļas prognožu palielinājumiem. Piedevām, kā jau teicu, ja neizpildās pilnā apmērā tās fantastiskās budžeta ieņēmumu daļas prognozes, tādā gadījumā mēs esam nonākuši pie ļoti nopietnas problēmas ar valsts fiskālo situāciju, mūsu deficīts strauji palielinās, un palielinās arī inflācija, tekošā konta deficīts un cita nesabalansētība. Šādā situācijā atbildīga valdība, ar īstenojot stingru fiskālo politiku, nodrošinātu stabilu valsts makroekonomisko izaugsmi un reizē arī iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Atgādināšu, ka tas ir iespējams un ka vēl 2003. Gadā, tātad mūsu valdības laikā budžeta deficīts bija tikai 1,4% no iekšzemes koprodukta, zemākais pēdējo 5 gadu laikā. Budžeta deficīts tika samazināts pateicoties neliederīgu, galvenokārt birokrātisku budžeta tēriņu ierobežošanai un, kas nav mazsvarīgi, nodokļu iekasēšanas uzlabošanai. Lūk, kā vajadzētu risināt problēmas. Tā vietā mums šodien tiek piedāvāts sociāli un ekonomiski bezatbildīgs 2005. Gada budžets. Izvērtēsim šo budžetu arī no sociālā viedokļa, jo redziet, Emšu valdībai patīk kultivēt mītu par briesmīgo it kā manas valdības taupības politiku un veiksmīgi izdarīto ministriju administratīvo izdevumu samazināšanu. Tam pretnostatot savu it kā sociāli atbildīgo budžetu. Izvērtēsim. Tātad vēlreiz, mūsu valdības laikā minimālā alga katru gadu tika palielināta par 10 latiem, sākumā no 60 uz 70 latiem, vēlāk no 70 uz 80 latiem, katru gadu par 10 latiem. Emšu valdība šo procesu ir apturējusi un paziņojusi, ka 2005. Gadā minimālā alga palielināta netiks. Mūsu valdības laikā papildus indeksācijai tika palielinātas minimālās pensijas un tika pieņemta valdībā koncepcija par pensiju tālāku palielināšanu, īpaši mazo pensiju palielināšanu. Emšu valdība šo koncepciju ir iesaldējusi un mazo pensiju jautājums risināts netiks. Emšu valdība negrasās pensiju aprēķinā ņemt vērā reālo darbu stāžu. Tātad tieši tās iedzīvotāju kategorijas, kas šobrīd no inflācijas cieš visvairāk un kuru reālie ieņēmumi un pensijas katru gadu saruks par 8%, no šī budžeta papildus nesaņems neko. Par klaicinisku, ko jau minēju uzskatāms Emšu valdības priekšlikums samazināt veselības aprūpei paredzēto finansējumu. 2005. Gadā veselības aprūpei tiks novirzīts tikai 1,3 miljonus latu papildus un tie paši uz maksas pakalpojumu rēķinu. Budžeta dotācija veselības ministrijai šajā budžetā tiek pat samazināta. Rezultātā veselības aprūpes finansējums, kas 2004. Gadā bija vismaz 3,3% no iekšzemes koprodukta, samazinās līdz 3% no iekšzemes koprodukta, kas ir absolūti zemākais finansējuma līmenis Eiropā. Godā tie klātesošie veselības aprūpes finansējuma jomā mēs esam starp visnabadzīgākajām pasaules valstīm arī tīri relatīvā nozīmē. Proti tradicionāli valstīs, ne tikai attīstītās valstīs, veselības aprūpei tiek veltīti vismaz 6, 7, pat 8% no nacionālo koproduktu. Mēs līdz šim bijām 3,3, tagad esam Emša valdības un Tautas partijas finanses ministrijas darbības rezultātā noslīdējušas līdz 3%. Mīļie draugi, un tas ir apstākļos, kā arī tas koprodukts mums nav tāds kā Vācijā vai Zviedrijā. Tātad absolūtajos skaitļos Latvijas uz vienu slimnieku mūsu finansējums ir vēl daudz zemāks nekā jebkurā puslīdz attīstītā valstī. Mūsu valdība jaunais laiks piedāvāja turpmāk šo problēmu risināt konsekventi, katru gadu vismaz par 0,5% pieliekot klāt pie veselības aprūpes finansējumu, līdz tas sasniedz 7% no koprodukta. Kā jūs redzat, tad šobrīd Emšu valdība to ir pilnībā apturējusi un īstenībā pagriezusi pretējā virzienā. No vairāk nekā 0,5 miljardu latu lielā valsts budžeta izdevuma pieauguma sociāli atbildīgajai Emšu valdībai šim un citiem mērķiem neatradās neviens santīms. Mūsu valdības laikā tika celta gan minimālā alga, gan minimālās pensijas. Tika palielināts mediķu, pedagogu, policistu, ugunsdzēsēju, valsts ieņēmumu dienas darbinieku, tiesnešu un tiesu darbinieku, kultūras darbinieku algas. Tika palielināti ģimenes, valsts pabalsti un pabalsti bērniem invalīdiem. Sociāli atbildīga politika tika īstenota nevis tukšos vārdos, kā tas ir šīs valdības gadījumā, bet reāli darbos. Savukārt mūsu valdības taupības režīms, tas briesmīgais taupības režīms, attiecās, kā jau teicu, uz ministriju administratīvajiem izdevumiem, kas Emš valdības laikā un Tautas partijas finanses ministrijas laikā ir eksplodējuši. Vispārējiem valdības dienestiem 5. Gada valsts budžeta projektā ir paredzēts 30 miljonu latu pieaugums, salīdzinot ar šo gadu. Tātad vēlreiz uzsvēršu, ka šis ir bezatbildīgs budžets, kas bremzē valsts attīstību, apdraud valsts ekonomisko stabilitāti, bet tajā pat laikā nerisina nevienu no valstī un iedzīvotājiem svarīgajiem sociāliem jautājumiem. Ne veselību, ne mazās pensijas, ne īres griestus, ne korupciju, ne novada reformu. Skaidri redzam budžeta līdzekļu neliederīgu izmantošanu, jo, mīļie draugi, budžeta izdevumi vienkārši eksplodē, tie pieaug par 531 miljonu latu, un par 530 miljoniem latu, ja grib var izdarīt ļoti daudzas labas lietas, bet nedara, un acīm redzot, tas netiks darīts. Emš valdības fiskālo politiku raksturo sekojošas iezīmes. Dzīve uz parādu. Par šo valdības nespēju maksās mūsu bērni un viņu bērni. Valsts parāds katru gadu pieaugs par gandrīz 100 miljoniem latu. Nepamatoti optimistiskā budžeta ieņēmuma prognoze nozīmē, ka deficīts īstenībā būs vēl augstāks nekā tas ir šobrīd parādīts. Tātad ne tikai netiek samazināts, bet pieaugs. Paldies! Makroekonomiskā nestabilitāte neapkaro korupciju, jo knabam nav piešķirti līdzekļi korupcijas apkarošanas valsts programmai. Un tā tālāk un joprojām. Māmiņu algām knapi 60% no tā piešķirts, kam bija nepieciešams. Un tā tālāk un tā joprojām. Saimai ir jānoraida šis budžets un jāpieņem lēmums par šīs lemt nespējīgās valdības atkāpšanos. Paldies.
Deputāte Ingrīda Circeņa.
Cienījamais prezidents, cienījamie deputāti. Sākšu ar citātiem. Nomirst cilvēks vienkārši. Visi mēs esam mirstīgi. Aizmirstiet, ka ārstēšanās ir par brīvu. Dot naudu mediķu algām, algu palielināšanai pie nesakārtotas sistēmas ir kā lieta ūdeni caurā mucā. Skaisti. Šādi un līdzīgas pārnotīs teicieni ir kaut kas nepieredzēts Latvijas vēsturē. Pie tam ar 531 miljonu latu konsolidētā budžeta izdevuma daļas pieaugumu, atvēlot veselības aprūpei, nedaudz vairāk par 1 miljonu, no 531 miljonu. Tas varētu tikt uztverts kā savdabīgs joks, ja nedraudētu ar dzīvības briesmām daudziem pacientiem, Latvijas iedzīvotājiem. Dziļi antisociāla un uz meliem balstīta ir Emša valdības politika veselības aprūpē. Tā ir vērsta pret visu tautu, gan pret pacientiem, gan pret mediķiem, un parāda absolūtu kompetences trūkumu šajos jautājumos, par ko patreiz mēs runājam. Ko tad piedāvā šis sagatavotais 2005. Gada budžeta projekts? Pirmo reizi Latvijas vēsturē oficiāli tiek samazināta nauda veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai par 2,7 miljonu latu. Jūs to visi varat redzēt šajā mums iesniegtajā nākamā gada budžeta projektā. Kopējais budžets no 3,3% iekšzemes koprodukta samazinās uz 3% IKP. Īstenībā pēc statistikas datiem šis skaitlis ir zem 3,98, kāds pēdējo reizi Latvijā ir fiksēts 1992. Gadā. Tā kā runas par iepriekšējām valdībām vienkārši ir atrunas. kas tas ir kliedzošā pretrunā ar valdības deklarāciju par 15% pieaugumu veselības aprūpē. 2005. Gadā papildus no ārvalstīm plānots saņemt 551 miljonu lati, kas ir par 350 miljonu vairāk kā šogad. Uz tā fona finansējums ERAF projektiem veselības aprūpē tiek pārdalīts no kā? No pakalpojuma apmaksai domātās naudas un atņemts iedzīvotāju veselībai un dzīvībai. Fantastika! Emša valdības nespēja regulēt inflāciju, kas ir sasniegusi augstāko kāpumu Eiropas Savienībā 7,8%, ir aizdedzinājusi veselības aprūpes budžetu zilās ugunīs. Veselības ministrijas pārstāvis sociālā un darblietu komisijas sēdē atklāti pateica, jā, tas reāli samazinās veselības budžetu par 42 miljoniem. Mēs aprēķinājām, mums iznāca nedaudz mazāk, bet nu, ja veselības ministrs pārstāvis tā saka, tā kādēļ gan viņiem neticēt. Taču veselības ministrijas un Emša kungam vēl aizvakar nebija pat vīzijas, ko tad darīt ar skaļu izpropagandēto masterplānu kā glābējzvanu. Ne par izmaiņām slimnīcu līgumos, ne par inflācijas nosekšanu pakalpojumu apmaksā. Un vispār, masterplānam ar 2005. Gada budžeta īstenībā nav nekāda sakara. Saprotot katastrofālo situāciju ar kadriem, NRepšas valdība palielināja mediķu vidējo darba samaksu par 40 latiem no 150 uz 190 latiem pirmo reizi Latvijas vēsturē. Ja kāds saka, ka iepriekšējās valdības ko nav darījušas, tad šie cilvēki vienkārši ir apolitiski un nezin, ko viņi runā. Emša valdība nespēja nodrošināt pat arotbiedrības prasīto 6 latu pieaugumu nākošā gada budžetā mediķu algām no 190 uz 196 atbildi nulle. 7000 mediķi jau ir aizgājuši no medicīnas, taču Emša kunga valdībai apzināta stratēģija un taktika ir aizdabūt prom no šīs nozares vēl vismaz tikpat. Jo panorāmā premjera kungs dažas dienas atpakaļ sakarā ar mediķa algām teica tā, es izvairītos runāt par šo jautājumu līdz decembrim. Budžets sāks ar 1. Janvāri. Varbūt vajadzētu premjera vēsturē ieejošo filozofiju visi esam mirstīgi papildināt ar teikumu otro daļu. Kādēļ gan šai nozarei vispār tad vajag finansējumu? Tā kā ministru kabinetā nododot budžetu projektu Saeimai, neviens no ministriem neprotestēja pret šādu piedāvājumu, droši to varam attiecināt uz visu valdību. Nāks atzīt, ka Emša kungam patīk situācijas, kad viss deg zilās ugunīs būs ko dzēst. Taču šoreiz par šādu ugunsgrēku jaunais laiks vienkārši nevar balsot. Uzklausot daudzo pacientu un invalīdu biedrību protestus, kā arī mediķu un sociālo darbinieku lūgumu, aicina arī jūs visus pārējos nebalsot par tautas iznīcināšanu, bet nodot šo budžetu projektu atpakaļ pārstrādāšanai. Paldies.
Deputāts Jakovs Klinārs.
Godējamais prezidijs, cienījamie deputāti, neskatoties uz to, ka iepriekš zināms, ka man neizdosies jūs, godātie kolēģi, pārliecināt, es tomēr vēlos paust frakcijas PCTVL viedokli par budžeta projektu un motivēt mūsu pozīciju. No vienas puses, šīs budžeta projekts ir labāks par iepriekšēju gadu projektiem. Emša kunga kabinetam paveicies, ka Latvijas ekonomiskā attīstība ļauj palielināt izdevumus sociālajā sfērā, piešķirt naudu investīcijiem, turklāt saglabājot pieļaujama budžeta deficītu. Līdz ar to valdībai rokas ir brīvas, atliek tikai prātīgi izmantot šo iespēju. Mēs varam tikai uzslavēt izpildvaru par pedagogu darba samaksas un bērnu pabalstu palielināšanu, pensiju indeksāciju, budžeta iestāžu darbinieku algu pieaugumu. Kā ir zināms, valsts labklājība balstās uz tas iedzīvotāju labklājību. Tāpēc var cerēt, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Mūs mulsinā tikai tas, kāda veida valdība izmanto visai plašas iespējas. Acimredzot, pieredzes trūkums un nespēja pilnvērtīgi sadarboties ar opozīciju, traucē valdībai noteikt reālas vajadzības un atbilstoši tam terēt naudu. Mūsuprāt, nepamatots ir līdzekļu pieaugums valsts aizsardzībai. Jau tagad šajā budžetā programmā ir tik daudz līdzekļu, ka ministri cenšas izgudrot, ka varētu šo naudu izmantot citām vajadzībām. Mēs uzskatām, ir jāgrozā stulbais likums par aizsardzības finansēšanu, jārunā ar ārvalstu partneriem par iespēju nepielāgoties šim kritērijam, kā to dara dažas citas valstis, kuras terē aizsardzībai un 1,5% un pat 1% no iekšējās koprodukta. Otrkārt, denacionalizēto nāmu problēma risināma ne tikai īres griestu kontekstā. Ja šī valdība domās par ilgspējīgu attīstību, tad atbalstīs mūsu priekšlikumu un piešķirs finansējumu valsts programmai denacionalizēto nāmu īrnieku interešu aizstāvībai. Tieši šajā jomā nevis adažu poligonā, pat laban te krisināta valsts drošības problēma. Treškārt, medicīna jau sen kļuvusi par tik nopietnas problēmas avotu, ka to nevar atrisināt neviena valdība. Tieši šai valdībai ir unikāla iespēja pārcirst gordiem ezglu. Ceram, ka šādu lēmumu atbalstīs visas Saeimas frakcijas. Ceturkārt, var ilgi un dikti runāt arī par problēmām kultūras un izglītības jomā, par investīciju trūkuma kultūrai, par algām. Īpaši es gribētu pieminēt zinātni. Tas ir kauns, ka mūsu valsts nespēj pienācīgi atbalstīt šo svarīgāko nozari, no kuras ir atkarīgs, kā mēs te dzīvosim nākotnē. Toties, kolēģi, visas šīs problēmas tomēr var atrisināt, un mēs zinām, kā. Budžets, protams, pēc nodošanas komisijiem nav kļuvis labāks, tāpēc balsošana mēs, kā arī nododot budžeta projektu komisijas, atturēsimies. Bet ja mums ieguldījums budžetā veidošanas procesā tiks pienācīgi novērtēts, frakcija par cilvēka tiesībām vienotā Latvija būs gatava balsot par 2005. Gada budžetu. Paldies jums par uzmanību.
Deputāts Kārlis Šadurskis. Deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, kritizēsim valdību par to, kas budžeta projektā slikts, uzteiksim valdību par to, kas pelna uzslavu. Tiešām nākošā gada budžeta projektā šī gada septembra algas pielikums pedagogiem nākošajā gadā ir saglabāts. Lai arī Repšs valdību gāžot solīja vairāk, izdarīja mazāk, tomēr pielikums ir jūtams. Taču šķiet, ka šis algas pielikums arī ir vienīgais, uz ko nākošā gada izglītības, zinātnes un sporta budžets ir bijis spējīgs. Pedagoga algas ir vienīgā pozīcija, kur vērojams pieaugums. Visās pārējās jomās un programmās regress. Piemēram, zinātnē samazinājums par 64 tūkstošiem latu. Neskatoties uz to, ka valdības deklarācijā solīts pieaugums 0,1% no iekšzemes koprodukta, kas būtu 9 miljoni latu. Sportā samazinājums par 880 tūkstošiem latu, tas ir par 7%. Turklāt aizmirstot par ilgtermiņu saistībām sakarā ar divu olimpisko centru būvi. Datortehnikas iegādēja skolās 0 latu. Izglītības sistēmas informatizācijas projektam 2003. gada budžeta grozījumos tika atrast līdzekļi datortehnikas iegādēja skolām. 4. Gada budžeta grozījumos nekā, visā 5. Gada budžetā atkal nekā, tikai uzturēšanas izdevumi un pat tur 24 tūkstoši latu noņemti. Kā lai skolās māca informātiku? Kā mēs apgūsim struktūra fondu miljonus, ja liela daļa mūsu skolēnu pat pirmās sērijas Pentium datoru nebūs redzējuši? Datoru iepirkšanai nākošajā gadā būtu nepieciešami vismaz 3 miljoni latu. Cienījamais izglītības ministrs, diemžēl, ir arī aizmirsis, ka nākošajā gadā ir jānotiek skolu jaunatnes dziesmu svētkiem. Arī šajā budžeta programmā ir nulle. Un varbūt vissmagākais zaudējums izglītības budžetā ir mācību grāmatu iegāde. 2004. Gada budžetā Repšas valdība atrada iespēju dubultot programmu mācību literatūras iepirkšanai, lai kompensētu mācību grāmatu cenu augumu. 2004. Gada budžetā šim mērķim bija vairāk nekā 1 miljons latu. Nākošajā gadā puse ir atņemta. Atlikuši vairs tikai nedaudz vairāk kā 500 tūkstoši. Mēs pacēlām finansējumu grāmatu iegādēju līdz 3 latiem un 40 santīmiem vienam bērnam. Šī valdība to ir samazinājusi līdz latam un 69 santīmiem. Un tas notiek Latvijā, valstī, kur vairāk nekā trešdaļa bērnu dzīvo zem nabadzības robežas. Tas ir traģiski šīs nabadzības apstākļos. Pedagogu tālāk izglītība. Gandrīz 200 tūkstoši latu nākošā gada budžetā tāda programma vispār ir pazudusi. Latviešu valodas apgūves valsts programmas finansējums samazināts par 154 tūkstošiem latu, jeb par 18%. Un tas notiek laikā, kad mazākuma tautību izglītības reformas pretinieki sūdzas, ka skolotāji nepietiekami zina valodu, ka pietrūkst bilingvālo mācību līdzekļu. Es nezinu, vai šai valdībai bija politiski gudri tā rīkoties. Visās programmās samazinājums. Nē, godātie kolēģi, piedodiet, es aizmirsu vienu programmu, kur ir tiešām būtisks pieaugums. Tie ir administratīvie tēriņi centrālajiem aparātam, kas ir pieauguši par 454 tūkstošiem, par vairāk nekā 1/3. Patiešām pārsteidzoši, ka neskaitot pedagogu algas, vienīgi ministrijas centrālā aparāta uzturēšanai ir paredzēts pieaugums. Un to mēs redzam budžetā, kur kopējā ieņēmuma prognoze pieaugusi par 500 miljardu latu. Vai tiešām no šī 500 miljardu neatradās neviens lats? Izglītības kvalitātei, mācību grāmatām, dziesmu svētkiem, zinātnei, datoriem un sportam. Repšas valdības laikā godātie kolēģi no Tautas partijas teica, ka tā ir pirmā valdība, kas ir atņēmusi sportam. Lai kādi politiķi iepriekš bijuši pie varas par sportu, visi varējuši vienoties. Nu, šoreiz situācija sportā ir tiešām traģiska. Nē, cienījamā valdība, lūdzu piestrādājiet un atrodiet, kā pareizāk tērēt 500 miljardu latu pieaugumu ne tikai centrālajam aparātam, bet arī izglītības sistēmai, skolēniem un skolotājiem, lai tiešām sabiedrībai būtu kāds labums no šī, kā jūs sakāt, sociāli atbildīgā budžeta. Paldies, kaut arī jūs neklausījāties.
Deputāte Ingūna Rībena.
Cienījamie deputāti, gan jau drīzumā atkal oficiālās mazākuma valdības sagatavoto budžeta projektu atbalstīs neoficiālā Saeimas vairākuma koalīcija. Kārtējo reizi neticamā vienotībā valdība un tās draugi no Saeimas kreisā spārna 2005. Gada budžeta projektā piedāvā apaļu nulli denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai. Ilga un mokoša darba rezultātā, strādājot divām valdības izveidotām darba grupām par denacionalizēto namu īrnieku tiesību nodrošināšanu un priekšlikumu sagatavošanai par īres maksas apmēru denacionalizētajās mājās, viņi ir nonākuši pie Zālamana lēmuma un atziņas. Īres griesti ir jāsaglabā vēl divus gadus. Citi gan saka, ka vajagot četrus. Šo ģeniālo domu kladzina visi. Gan Karpovič, Bojāra Dolga polovieši domē, gan Lagziņ, Bērziņ, Kalvēn, Jurkān, Plīnerieši Saimā, gan ziņu aģentūras, gan avīzes, televīzija un rādio. Tikai Šleserschmitti, kautrīgi acis novērsuši, sakās neko neredzam, nedzirdam un nedomājam, jo vienkārši esot pie varas, atturas no varas. Visi iepriekš minētie gan kautrīgi klusē, ka griestus cels, tikai pakāpeniski. Tā teiksim, cirtīsim to asti, bet tā saudzīgi, pa gabaliņam vien. Kas zin, varbūt, ka līdz nākamajām vēlēšanām nepamanīs vai aizmirsīs. Jaunais laiks pirmo reizi pēc 1991. Gada atklāti Latvijā sāka runāt par to, ka valstī denacionalizēto namu īrniekiem ir reāli jāpalīdz, ne tikai morāli, bet arī materiāli. Beigu beigās valstī jāmaksā taisnīgas kompensācijas par to, ka denacionalizēto namu īrniekiem atšķirībā no citiem Latvijas iedzīvotājiem nebija iespējas savus īrētos dzīvokļus privatizēt. Skatos, ka Saeimā šo domu daži gudrākie prāti ir uzķēruši. Man prieks un gandarījums par to. Beigu beigās ideju aizgūšana nav nekāda zakšana. Tautas partija sit pie krūtīm, ka viņi pirmie izdomājuši kompensāciju mehānismu, ka viņiem tas jau ir izstrādāts, tāpat kā dziesmasvētku likums. Runu un vārdu plūdos gan pati ideja ir pazudusi, bet tieši tāda jau ir šo runu plūdu jēga – nogremdēt jebko, kas prasa reālu darbu un atbildību. Ko darīt, kad valdībai negribas tērēt naudiņu tiem denacionalizēto namu nabagiem, šitai draņķa būšanai? Bet jaunais laiks sācis prasīt izstrādāt reālu rīcības programmu denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai. Atliek vienīgi pielietot sen pārbaudītu metodi, interpretāciju, jeb vārdu salikumu kompensāciju mehānismus skaidrošanu valdošās koalīcijas gaumē. Tagad kompensāciju mehānismus valdošās koalīcijas izpratnē ir dažādu sīku pabalstiņu piešķiršana pašiem neapmierinātākajiem un nepacietīgākajiem. Piemēram, ja kāds īrnieks vēlas pārvākties no sava dzīvoklīša denacionalizētajā namā, tad iespējams viņš varēs dabūt no pašvaldības kādus 60, nu varbūt visus 200 latiņus, tā teikt, ceļa izdevumiem. Vēl kāds nepacietīgais varēs paņemt bankā valsts galvotu kredītu sava dzīvokļa iegādei. Protams, ja vien viņam pēc bankas ieskata būs gana pietiekami ienākumi, kā arī, ja viņš būs pietiekami jauns, lai banka noticētu, ka viņš vēl nodzīvos vismaz līdz kredīta atmaksas termiņa beigām. Ja nepatiks neviens ne otrs, tad varēs stāties pašvaldību rindā ar cerību, ka rinda uz dzīvokli pienāks ātrāk, kā rinda uz lietas izskatīšanu par izlikšanu no dzīvokļa tiesā. Vēl jau var saulaicīgi stāties rindā arī uz vietu veco ļaužu pansionātā, vai vienkārši cerībā uz drīzu nāvi pārtraukt maksāt īres maksājumus. Izvēle ir. Jā, izvēle tiešām mums ir. Mēs varam domāt, domāt pirms vēlēt. Mēs varam nesamierināties ar to, ka Latvija ir nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Latvija ir otra korumpētākā valsts Eiropas Savienībā. Latvijā ir zemākā vidējā mēneša darba samaksa un mazākā minimālā darba alga Eiropas Savienībā. Latvijā ir augstākā inflācija. Latvijā ne pašvaldībām, ne valstī nav brīva dzīvojamā fonda, toties ir garas rindas dzīvokļu saņemšanai. Tie ir fakti, nevis kā liekas prezidenta skundzei, mūsu tautas vēlme pašnoniecināties. Jaunais laiks pieprasa valdībai izstrādāt un aicina Saeimu atbalstīt tādu kompensāciju mehānismu denacionalizēto namu īrniekiem, kura realizācijas rezultātā ik viens denacionalizētā nama īrnieks varētu teikt, ka ir saņēmis no valsts taisnīgu un samērīgu palīdzību savas mājokļa problēmas risināšanai. Bet denacionalizēto namu īpašnieki varētu atzīt, ka beidzot valdība šo problēmu ir atrisinājusi uz sava, nevis īpašnieku rēķina. Jā, tas valstī nemaksās apaļu nulli nākamā gada budžetā. Tie nebūs arī daži miljoni, bet daudzi desmiti miljonu latu, un tas nenotiks viena gada laikā, un varbūt pat ne piecu gadu laikā. Bet vienreiz tas ir jāsāk. Ar ko gan nav labs sākumam 2005. Gads?
Deputāts Pēters Tabūns. Cienījamie kolēģi, neparasta diena, neparasta no dažādiem viedokļiem, jo budžeta pieņemšanai ir ļoti svarīga diena, ārkārtīgi svarīga diena, bet visdīvainākais ir tas, ka kur tad ir premjers šajā ārkārtīgi svarīgajā dienā, kad izšķirās visa nākamā gada valsts dzīve. Kur tad viņš ir, jājautā? Mēs vienmēr esam pieraduši, ka premjers nāk tribīnē, aizstāv savu pozīciju, stāsta, kāpēc tas ir tā, vai savādāk šodien viņi nav. Tas ir tāds īpatnējs signāls. Es to uztveru tā, un es domāju, ka šis signāls ir ļoti nopietnis. Pēc būtības šo budžetu vajadzētu vērtēt no diviem viedokļiem, no politiskā un no finanses ekonomiskā. No politiskā viedokļa vērtējot, man gribas sacīt tā. Cienījamie kolēģi, no mums ir
atkarīgs patiešām, kā mēs dzīvosim turpmāk. Un es jums teikšu skaidri un gaiši šādiem vārdiem. Vai nepietiek sprāgušu kaķi vilkt aiz astes un paciest smaku, vai laiks to aprakt? Es domāju, ka tā tas jādara. Cik ilgi mēs te debatēsim par šīm lietām un runāsim, ka šī valdība jau sen ir pierādījusi, ka tā nav spējīga strādāt tā, kā tauta to vēlas, kā tas ir valsts interesēs. Visu laiku nepārtraukti dzīvot uz to sarkano rēķina, tad viņus atbalsta Jurkāns, tad viņus mēģina gāzt Jurkāns, tad viņus atbalsta PCTVL un sociālisti. Jau tikai tas vien, ko šodien pateica Pliners, liecina, ka šī valdība ir nepieņemama, ka šī valdība ir jāgāž, ka tā nedrīkst pastāvēt ne dienu, ne nedēļu, ne mēnesi. Draugi mīļie, Pliners saka, ejot pa pareizu ceļu. Plineram jau patīk Maskavas ceļš un vēl tur kaut kādi citi. Mēs pa tādu ceļu neiesim. Neiesim, draugi mīļie. Un šo sprāgušo kaķi vajag aprakt. Skaidri un gaiši. Ja mēs sāksim vērtēt šīs lietas no finansiālā viedokļa, tad pamēģiniet atcerēties, ja kāds to atcerās, gan daudzi diez vai šādas lietas atcerās, ka apmēram pirms 10 gadiem valsts budžets bija ārkārtīgi mazs. Tas bija apmēram tik liels, cik šobrīd uz nākamo gadu, ieklausieties šajos vārdos, cik uz nākamo gadu mēs paredzam pieaugumu, 500 miljardu. Drusciņ tikai nedaudz lielāks bija budžets pirms 10 gadiem, bet tad tautā un deputātos tāda satraukuma nebija. Valdības tomēr mēģināja to pašu mazumiņu sadalīt normāli kaut cik. Protams, arī netik labi izdevās. Bet kas notiek šodien? Par veselības aizsardzību te ir daudz runāts pēdējās dienas un nedēļas. Tas ir nenormāli. Kas gan ir svarīgāks cilvēkam par veselību? Ja nav veselības, tad par ko gan cilvēks vēl var domāt? Bet tieši par veselību šī valdība nedomā absolūti iten nemaz. Tēvzem brīvība LNNK kopā ar jauno laiku kādreiz par veselības problēmām iesniedza pieprasījumu, un šeit Saimā bija ļoti nopietnas debats. Mēs pierādījām to, ka beidzot jāsakārto šīs lietas, ka veselības aizsardzība jāvelta īpaša uzmanība. Bet nē, uz nākamo gadu nekas netiek paredzēts. Nekas. Emša kungs atļaujās tādas lietas, par kādām es nezinu, kādā veidā vajadzētu rēģēt tautai, bet diemžēl tauta nav rēģējusi. Tikai nopūšās un saka, ai, ai, ai. Viņš paziņo faktiski, slimam cilvēkam ir jāmirst. Fantastiska atziņa. Visi esot mirstīgi un cilvēkam esot jāmirst. Un lai aizmirstot, viņš teica televīzijā par valsts apmaksātu medicīnisko aprūpi.
Draugi mīļie, tas ir špļāviens tautai sejā. Ikvienam. Redziet, viņš vairs neies. Viņš vairs neies pie dakteriem, jo apvainojies uz dakteriem, kuri prasa palielināt algas un sakārtot visu šo sistēmu. Varbūt, ka šobrīd Emša kungs ir sasirdis un aizbraucis kaut kur citur, uz kādu citu valsti padakterēties. Lūk, tādā situācijā mēs šobrīd esam nonākuši, apspriežot šo budžetu. Te varētu runāt ārkārtīgi daudz. Te jau Rībens kundze pieminēja šos īres griestus. Cik ilgi būs šāda neizlemtība? Cik ilgi? Cik ilgi mēs spīdzināsim, mocīsim šos cilvēkus ar neziņu, ar to, ka viņus metīs ārā no dzīvokļiem? Redz, tur budžetā naudas nav. Zinātne. Zinātne ir atstāta badamaizē. Mēs, Izglītības zinātnes kultūras komisija, bijām un tikāmies ar Zinātņu akadēmijas cilvēkiem vadību. Un viņi skaidri un gaiši teica, draugi mīļie, nu kad tad jūs sapratīsit, ka mūsu tautas valsts dzīve ir atkarīga no zinātnes lielā mērā. Mēs varam ārkārtīgi daudz dot, bet mums ir jāpalīdz, lai mēs to spētu, kaut ar minimālu atbalstu, bet nē, šis atbalsts netiek dots. Par knābu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Redziet, šķiet, ka valdība pašlaik ir ārkārtīgi apmierināta, ka visi blēži noziedznieki ir paņemti pie dziesmas, viss ir kārtībā, un naudu vairs neparedz tikpat kā. Neparedz, vienkārši neparedz. Tātad uzskata, ka tur nav ko vairs darīt. Nu, paklausties. Valsts kontrolei arī tāpat. Ah, ko tur daudz? Ko tur kontrolēt? Lai dara, kā kuram ienāk prātā. Lai tērē valsts naudu pa kreis, pa labi. Un miers. Un tā varētu uzskaitīt vēl un vēl un vēl. Un Pliners saka, mēs esam uz pareizi ceļa. Nu jā, nu, protams, Pliners labāku ceļu nekad nevar atrast kā šī valdība. Kā Emša kungs, kurš godīgi sakot, es šeit no tribīnes vairākas reizes esmu teicis, viņa vienīgā interese, draugi mīļie, ir noturēties pie varas kaut vienu dienu, kaut vienu nedēļu, kaut vienu mēnesi lieku. Bet es jau viņam teicu, ka viņam jau ir nodrošināta vieta tur, ministru kabinetā, tomēr tani ministru galerijā. Nu, lai tad viņš beidzot, tā sakot, priecājās par to, bet viņš jau nedemisionēs. Tautas partija, no jums ir daudz, kas atkarīgs. Jūs jau sen esat deklarējuši un pateikuši, ka šī valdība nav tāda, kas strādā valsts un tautas interesēs. Nav. Ka vajadzīga labēja normāla valdība. Nu tad pasakiet savu vārdu vienreiz par visām reizēm. Un nepaļaujieties uz tiem sarkanajiem. Un nekrāsojieties sarkanajās krāsās. Paldies.
Deputāts Krišjāns Kariņš. Nerunās. Deputāts Aigars Kalvīts.
Saimas priekšsēdētāja kungs. Nodājumie deputāti. Es uzkāpu tribīnē, lai runātu par balsošanas motīviem. Šobrīd mēs apspriežam 2005. Gada budžetu. Saimā ir iesniegts budžets, kur ļoti daudz labas lietas ir izcināts nākošam gadam. Ir palielināts skolotāju algas, ir beidzot atrasts māmiņu algas, ir nebijis pieaugums budžeta ieņēmuma daļā, ir iesniegts budžets ar 2% deficītu. Protams, kā vienmēr, visas vēlmes nav apmierinātas. Daudzas lietas nav izdarītas, bet tās ir iespējams labot. Bet Tautas partija, kā atbildīga partija, atbildīga šobrīd par valsts finansiālo stabilitāti, ar ļoti lielām bažām raugās uz to, kas notiks ar 2005. Gada budžetu. Jo projām mēs esam mazākuma valdība, gan pēc vakardienas izskatās, ka jau tā diezgan dīvaina mazākuma valdība, mūsu frakcijas deputāti ir sašutuši par premjera aizmuguriskām vienošanām ar kreiso opozīciju, tiek izsniegtas kaut kāds garantijas vēstules par 10 un vairāk miljoniem latu, bet garantijas vēstules nav saņēmuši mediķi, garantijas vēstules nav saņēmuši citas sociālās grupas, premjers nav runājis ar pārējiem koalīcijas partneriem, vai šādas garantijas ir izsniedzamas jau kam. Tāda situācija mums ir pilnīgi nepieņemama. Mēs nevaram pieņemt situāciju, ka tiek rakstiski panāktas vienošanās ar Tautas saskaņas partiju, neinformējot mūs. Kas notiks ar 2005. Gada budžetu, ja šodien mēs nobalsosim pirmā lasījumā? Tik sasniegta 10 miljonu liela priekšlikuma. Vajadzīgām lietām, kur ir vairākums? Kur ir labais vairākums, lai mēs noturētu tos fiskālos rāmjus, kas ir nepieciešami mūsu valstī? Es šādu vairākumu šobrīd Saeimā neredzu. Un es gribētu teikt, ka Tautas partija ar ļoti lielu atbildības sajūtu, izturoties pret valsts finansēm, nevarēs atbalstīt budžetu pirmajā lasījumā, un mēs balsosim pret. Šāds budžets ir jānodod atpakaļ valdībai, ir pie viņa jāstrādā, jāatrisina visas tās nepieciešamās lietas, kas ir vajadzīgas nākošā gadā, un vēl vairāk. Ir jāizveido stabila, labējā valdība, kas spēj strādāt nākošos periodus, tajā pašā laikā atzīmējot, ka Emša valdība bija veiksmīga valdība, kas savā vēsturiskajā posmā izpildīja tās nepieciešamās lietas, kas bija jāizpilda, gan saistībā ar integrāciju Eiropas Savienībā, gan izglītības reformu. Paldies, kolēģi! Bet šodien budžetu mēs atbalstīt nevarēsim.
Deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, jāsaka pēc ilgiem laikiem no šīs tribīnes, ka es šodien piekrītu Kalvīšu kungam. Tik tālu, ka šis budžets tik tiešām nav atbalstāms, ir apsveicams tas, kaut varbūt ruskara ar kavēšanos, ka Tautas partija ir sapratusi, ka valdības modelis, ko šī Saeima ir izveidojusi, nav veiksmīgs, nav sekmīgs un nestrādā mūsu valsts kopējās interesēs. Ir pienācis laiks atgriezties pie tā ceļa, ko šī Saeima uzsāka pēc pēdējām vēlēšanām. Mums ir jāveido stabils, labējs vairākums. Es esmu pārliecināts, ka mēs to arī varēsim izdarīt. Mēs esam agrāk sēdušies pie sarunu galda arī ar Tautas partiju, kur man liekas bija pilnīgi skaidri, ka tām sarunām nebija mērķis nonākt pie vienošanās, bet bija mērķis nonākt pie šīs valdības. Bet es ticu, ka dzīve, kā saka, ir arī parādījusi, kas ir veiksmīgs, kas nav, un mēs atradīsim kopēju valodu un kopīgiem spēkiem strādāsim, lai visai valstī būtu labāk. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
cienītie kolēģi, cik jauki ir šad un tad ieskatīties nesenajā pagātnē, reizēm arī drusk senākā. Pat labam iznāk viena pēc otras burtnīciņas, kurās skaidri var redzēt, kā ir runājuši un ko ir runājuši Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti laikā no 1990. Gada un uz priekšu. Es ļoti ieteiktu visiem kolēģiem, deputātiem palasīt šīs burtnīciņas, un jūs redzēsit, kā strādāja toreiz augstākā padoma, kurai bija gan rīta sēdes, gan vakara sēdes, ko kurš tur teica un kā mēs virzījāmies uz priekšu. Varbūt šī pieredze tomēr noderēs. Tagad mēs atnākam līdz šodienai. Es atgādināšu pavisam nesens notikums, kolēģi, kurus atkal jums vajadzētu pastudierēt un paskatīties atbilstošās stenogramas. Apspriedām pavisam nesen budžeta grozījumus uz šo 2004. Gadu. Kas toreiz notika? Tautas saskaņas partijas visi priekšlikumi tika atbalstīti, visi kā viens, bez izņēmumu. Neviens opozīcijas priekšlikums netika atbalstīts, pat tik nopietni un svarīgi kā palīdzība represētajiem un līdzīgi. Tūlīt pēc tam Tautas saskaņas partija ņem un iesniedz neusticības balsojumu valdībai. Brīnišķīgi, teātrs turpinās. Neapšaubām, ka šis neusticības balsojums bija tāda publiska izrādīšanās un nekas nopietns, jo iesniedzēja labi saprat, ka šis balsojums negūs atbalstu. Kas notiek pēc tam? Atkal Tautas saskaņas partija ir gatava balsot par. Tātad, balso par budžeta grozījumiem, pēc tam valdība neiepatīkas, gāzīs tos nejaukos cilvēkus, kas viņiem ir visi iedevuši. Tālāk atkal ir mieru balstīt valdību. Vai tiešām tas nav pilnīgi skaidrs saprotams, ka šī valdība nevar, nav spējīga strādāt kā labēja valdība un nebūs spējīga? Nu, cik ilgi, godātie kolēģi no koalīcijas, cik ilgi jūs brāļosieties ar tādiem tur, kur ir neprognozējami un kuri jebkurā Latvijai smagā brīdī sev parādīs no visnejaukākās puses. Un vislabāk tas ir redzams ārpus Latvijas. Dažādās debatēs, pārunās, dažādās piedalīšanās, piketos, ārvalstu diplomātu organizēšanā un tā tālāk. Vai tiešām vienreiz nevajadzētu atcerēties kaut nedaudz šos aicinājumus, kas ir ierakstīti Rēzeknes pilsētā atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītajā piemineklī vienot Latvijai? Skaidrs, ka pilnīgi visos jautājumos arī labēja valdība nevarēs vienoties, bet tas ir saruna jautājums. Bet šeit taču ir runa par būtiskiem jautājumiem, par pašu pamatu. Nekad ne Tautas saskaņas partija, ne PCTVL, ne sociālisti pamat jautājumos nebūs tie, kas nopietni aizstāvēs Latvijas intereses. Tas nav iespējams. Jo ja viņi to darīs, tad tie vēlētāji, kurus viņi ir visu laiku izmantojuši, vienkārši vairs par viņiem nebalsos vai arī vēlēšanās nepiedalīsies. Tas taču ir skaidri un gaiši jāsaprot. Tas ir tieši tas pats, kas ir jāsaprot, ka 1945. gada 9. maijā Latvija bija okupēta valsts. Un nevar Latvijas valsts prezidenti braukt nākamo gadu un skatīties visiem pasaules diplomātiem acīs un priecāties par kaut ko. Tas ir tieši tas pats. Šie cilvēki ir spiesti šādi rīkoties. Līdz ar to šādu cilvēku piedāvāto priekšlikumu iestrādāšanu budžeta projektā ir pilnīgi nepieņemama. Jo šie priekšlikumi galīgi nav domāti valsts interesēm. Šie priekšlikumi ir spēle uz saviem vēlētājiem, tieksme kārto reizi nospēlēt teātru. Līdz ar to budžets ir grīļīgs, viņš ir neprognozējams, nerunājot jau nemaz par otro lasījumu. Pieņemot šādu budžetu pirmajā lasījumā, mēs pavaram durvis pilnīgi neprognozējam priekšlikumu iesniegšanai. Budžets pēc otrā lasījuma, ja viņu gadījumā nobalsot ar kreiso balsīm, tās nozīmē smagas mocības Latvijas valstī visu nākamo gadu. Un tad būs visādi padomi pēdiņās, labākas attiecības ar Krieviju, piekāpība, dažādu konvenciju pieņemšanu un tā tālāk. Tā kā, godātie kolēģi no Tautas partijas, es saprotu, ka jūs vēlaties, lai es jums skaidri pasaku paldies par jūsu labo izvēli šodien. Cerams, ka viņi saglabāsies arī turpmāk. Paldies!
Debates tiek slēgtas. Vai budžeta un finanses komisijas vārdā ziņotājs runā? Nē. Es atgādinu, ka visi likumprojekti, kas iet paketē pa budžetu, tiek balsot katrs atsevišķi un pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanses vadību. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 52, atturās 1, likumprojekts noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 53, neviens neatturas, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījumā likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Es atsaucu. Nākošais likumprojekts balsojums grozījumā likumā par akcijas nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 53, atturas 5, likumprojekts noraidīts. Nākošais grozījuma likumprojekta par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 54, neviens neatturas, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījumā par iedzīvotu ienākumu nodokli. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51, atturās 3, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts grozījuma administratīva teritorijas reformas likumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53, atturas 7, likumprojekts ir noraidīts. Nākošais likumprojekts par valsts budžetu 2005. Gadam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 53 atturas 5 likumprojekts ir noraidīts. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 30. Pantām es viņu nolasu. Ja Saeima balsojot par ministra kabineta iesniegto gadskārtību valsts budžeta projektu pirmajā vai otrajā lasījumā to noraida, uzskatāms, ka ir izteikta neusticība ministra kabinetam. Nākošais lēmuma projekts par kārtību, kāda noformēja priešlikuma 2005. Gada valsts budžeta likumprojekta pakete otrajā lasījumā nav balsojams, jo iepriekšēji noraidīt. Nākošais dienas kārtības jautājums prezidija. Atzinu, Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas tās dalībvalsts pārstāvju un starptautiskas štābs status nodot aizsardzības iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija atbildīga komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 12 atturas 9. Nodots likumprojekts komisijai. Nākošais. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jaunupa, Latkauska, Kampan, Mūrnieces, Rībens iesniegto likumprojektu grozījumu pa valsts kontrols likumā nodot juridiskai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīga komisija. Vai deputāti runā? Nē. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturās 16 likumprojekts nodots komisijai. Nākošais. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Golubova, Deņisovs, Solovjova, Fjodorova, Bekāsava iesniegto likumprojektu. Nodoklis par privatizācijas sertifikātu neizmantošanu nodot budžetu un finansu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, tā kā nokrītā šī valdība, nākošai valdībai mēs gribam drusciņ palīdzēt, dabūt nelielu naudu nākošam budžetam. Mēs piedāvājam ievest vēl vienu nodokli. Nodokli par privatizācijas certifikātu neizmantošanu. Pēc augusta datiem fizisko personu kontos bija 4 drusiņ vairāk miljoni certifikātu un juridisko personu kontos 4,8 miljoni certifikātu. Visi šie certifikāti bija sapirkti par 20-50 centimiem un līdz šim nav izmantoti. Ja mēs uzliksim šo nodokli uz šiem certifikātiem, juridiskam personam 1% no nominālu vērtības un fiziskam personam 0,02% no nominālu vērtības, tad lai viņi maksā par to un tas dos iespēju jaunākošā gada budžeta saņemt 15 miljonus latu. Nobalsosim par mūsu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu nodoklis par privatizācijas certifikātu neizmantošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 13, pret 63, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par Roterdams konvenciju par procedūru saskaņā, ar kuru starptautiskā tirzniecība nododama iepriekš norunāta piekrišana attiecība uz dažādām bīstamām ķīmiskajām vielām un pecetītiem. Nodot ārlietu komisiju, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākošais likumprojekts Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību, nodot Tautas saimniecības, agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, neviens neatturas, likumprojekts komisijai nodots. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot Tautas saimniecības, agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturas neviens, likumprojekts komisijai nodots. Nākošais Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību kododrošību nodot Tautas saimniecības, agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret 1, neviens neatturas, likumprojekts komisijai nodots. Es lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tā. Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājami ārlietu komisijas dalībnieki, lūdzu uz komisijas sēdi, piedalīsies arī ārlietu ministrs. Paldies.
Vārds izdruks nolasīšanā Saeimas sekretāra Viedram Bartaševičam.
Cienījami kolēģi, nav reģistrējuši Jānis Jurkans. Paldies.